Arvoisat kuulajat, me jatkamme meidän Advent-koukutus- ja doktriinin oppimista ja tänään se doktriini pealkirjaksi on Profetti Ant. Ja sissejuhatuseksi mä luen meidän koukutus- ja käsiraamatusta vastaava lõiku siis selle teemakohta. Pyhäkiri tunnistab, et üks püha vaimu andidest on profetlikult kuulutamine. Ja see on üks ülejäänute koguduse tunnustest, ning me usume, et see ilmnes Ellen Gould White'i töös. Tema kirjutis, et kõnelevad prohvetliku autoriteediga trööstides, suunates, õpetades ja parandades kogudust. Need teevad ka selgeks, et piibel on ainsaks mõõdupuuks, millega tuleb kontrollida õpetusi ja kogemusi. Tsitaadi lõpp. Küsimus, kes on prohvet? Inimeste tava aru saamas on prohvet ikka tuleviku ennustaja. Aga peab tunnistama, et see on tegelikult väga kitsa piiriline lähenemine sellele mõistele. Prohvet võib edastada sõnumeid tuleviku kohta. Kuid sellisel juhul on see lihtsalt üks osa tema tegevusest. Ja ilmselt alati väiksem osa. Pealegi räägib piibel meile mõnest prohvetist, kes näiteks ei edastanud oma kaasajal ainsatki ajalist tuleviku ennustust. Ja parimaks näiteks sellistest prohvetitest on Ristija Johannes. Tema tööks oli tee valmistamine Messiale. Konkreetsemalt meeleparandus kuulutus Jumala rahvale ja osutamine Jeesus Kristusele kui Jumala tallele. Ja see oli ka kõik. Samas nimetab Jeesus ise teda suurimaks kõigi prohvetite seast. Prohvet piibellikus tähenduses on siis Jumala sõnumite vahendaja. Heebrea keeles nabi, mille kreeka keelseks vasteks on profiitis. Milles siis eesti keelde ka on tulnud see sõna prohvet. Vanas testamendis on prohveti sünonüümina kasutatud sõna nägija. Me võime lugeda teksti esimese Saamueli kirjast 9. peatükist ja siit 9. salm. Muiste ütles Iisraelis iga üks nõnda, kui ta läks Jumalat küsitlema. Tulge, lähme nägija juurde. Sest keda nüüd hüütakse prohvetiks, hüüti muiste nägijaks. Nüüd pisut prohvetitest vana testamendi ajal. Kui me püüaksime neid ritta panna, siis see loetelu oleks tegelikult väga pikk. Vana testamendi prohvetite hulgas on neid, kes kirjutasid oma sõnumid üles ja mida siis ka meie võime täna lugeda vanast testamendist. Samas oli küllalt palju neid prohveteid, kelle nimelist raamatut me vanast testamendist ei leia. Ehk üks tuntumaid nende hulgast oli prohvet Naatan, kes tegutses prohvetina kuningas Taaveti õukonnas. Aga veel võiks selliseid prohveteid, kelle sõnumid piibli kaante vahel ei jõudnud, nimetada nagu Gaad, Ahija ja siis ka mitmed naisprohvetid. Mirjam, see oli siis Moosese õde, Debora, Hulda. Pärast Babylonia vangipõlve aega prohvetlik tegevus Iisraelis tasapisi soikus. Viimane oli ilmselt prohvet Malaki, millega ka meie vana testament siis lõpeb. Malaki tegutses umbes 400. aastal või selle ümbruses enne Kristust. Ja siis tuleb ligi 400 aastat vaikust, kuni uue testamendi päevil, esimese sajandi algupoolel, tuleb uus elavnemine. Ja loomulikult siis selleks esimeseks, kes siis üles kerkib, on Ristija Johannes. Ning seejärel juba pärast nelipüha prohvetlik and vaimuandide raames. Ja see kestab elavana kuni esimese sajandi lõpuni välja. Taas on üsna palju neid, kelle profetlikud ülestähendused leiavad tee pühakirja kaante vahele, nüüd juba siis Uues Testamendis. Kuid on ka üsna palju neid, keda nimetatakse profetiks, kuid kellel ei ole ühtegi kirjutist Uues Testamendis. Aga ometi Jumal pidas vajalikuks ka neid oma sõnumitoojatena kasutada. Ja sellistena võiksime nimetada siis profeteid nagu Siimeon, Aagabus, Siilas ja samuti naisprofetid Anna ja veel apostlitegude raamatus on räägitud meile Filippuse neljast tütrest, kes ka tegutsesid siis profetitena. Siit siis johtuvalt kõrval märkusena juhin tähelepanu asjaolule, et profetliku andi on püha vaim läbi aegade andnud nii meestele kui ka naistele ja selles ei ole vahet. Nüüd see prohvetluse elavnemine esimesel sajandil lõpeb ilmselt apostel Johannese surmaga. Kuigi on ka uurimusi varakristliku ajastu kohta, milles mainitakse, et prohvetliku andi ilmnes isegi kuni 300 aastani pärast Kristust. Aga jah, kes ja mida nad on ka kirjutanud või mitte kirjutanud, selle kohta on tegelikult see andmestik üsna napp. Nii et Uues Testamendis neid Uue Testamendi kirjutatena neid ei ole. Ja pärast siis tuleb tükk tühja vaikust. Aga see ei pidanud nii alatiseks jääma. Selle maailma viimaseid päevi pidi piiblisõnul Jumal taas õnnistama prohveti Anniga. On huvitav, et kui Jeesus Kristus räägib Mattiuse evangeeliumi 24. peatükis lõpuajast, siis annab ta edasi hoiatuse, et esile kerkivad valeprohvetid. Siit me saame teha aga järelduse, et paralleelselt peab valeprohvetlusele kaasnema ka õige prohvetlik and. Vastasel juhul ei ole valeprohvetlusel mõtet. Nii et ka õige prohvetlik and peab olema lõpuajal ja see läheb kokku näiteks ka Vanatestamendi profeti Joeli ennustusega maailma lõpuaegade kohta. Joeli 3. peatükk ja siit salmid 1-4. Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi ja neil päevil valan ma oma vaimuga sulaste ja teenijate peale. Ma annan tunnustähti taevas ja maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid, päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev, suur ja kardetav. Nii et siin siis prohvet Joeli suu läbi ennustus lõpuaegadeks, et prohvetlik and avaldub uuesti. Meie jaoks on märkimisväärselt oluline see info, mida me lõpuaja kohta leiame apostel Johannese ilmutusraamatust. Näiteks selle raamatu 12. peatükis räägitakse meile kahest Jumala rahva tagakiusamise perioodist. Esimene siis neist aastast 538 peale Kristust kuni aastani 1798. Ja see on see meile tuntud 1260 aastane prohvetlik periood, ehk 3,5 prohvetlikku aastat, nii nagu siis sellest on ilmutusraamatus räägitud. Kuid teine tagakiusamise periood toimub vahetult enne Jeesus Kristuse tagasi tulekut meie maailma, kui saatan püüab Jumala rahvast hävitada. Ja selle perioodi puhul on meile antud ka konkreetsed tunnused, mis iseloomustavad Jumala kogudust, ehk ülejäänute kogudust siis vahetult enne Kristuse tagasi tulekut. Me loeme Johannese ilmutusraamatu 12. peatükist 17. salmi. Ja lohe vihastas naise peale ja läks sõdima nendega, kes olid jäänud üle naise soost, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Lohe on siin siis saatan ja naine kujutab sümboolselt Jumala rahvast või Jumala kogudust. Nii et saatan läheb nendega sõdima, see on siis see teine tagakiusamise periood. Ja siin on siis need kaks tunnust, mis on antud selle lõpuaja Jumala rahva kohta. Hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Et see fraas Jeesuse tunnistus viitab just prohvetlikule annile. See selgub hilisemas Johannese ja ingli vahelises vestluses. Ja loemegi siit kohe pisut selle vestluse kohta. Johannese ilmutusraamatu 19. peatükist 10. salm. Ja ma heitsin maha tema jalge ette, see tähendab Johannes kummardub siis ingli ette, et teda kummardada. Ja ta ütles mulle, vaata ära tee seda, ma olen kaas sulane sinule ja su vendadele, kellel on Jeesuse tunnistus. Et sama fraas, mis siis ka 12. peatükis, mida me eelpool lugesime. Ja siis ingel ütleb Johannesele, kummarda Jumalat, sest Jeesuse tunnistajaks on prohvetluse vaim. Ja samale mõttele on viide ka 22. peatükis 9. salmis. Ikka siit samast ilmutusraamatust. Ja tema ütles mulle, vaata ära tee seda, sest ma olen sinu ning prohvetite, su vendade ja nende kaassulane, kes selle raamatu sõnu alal hoiavad. Kummarda Jumalat. Need tekstid siis selgitavad, et prohvetid on need, kellel on Jeesuse tunnistus. Ja see läheb just siis kokku, see ilmutuse 22.9 läheb kokku ka 19. peatüki 10. salmiga. See prohvetliku anni ilmnemine anti Jeesuse poolt abiks lõpuaja kogudusele, et kogudus suudaks vaimulikult kasvada, peegeldades oma issanda Jeesus Kristuse kuju, ja et kogudus suudaks täita Jumalalt saadud missiooni ning ka vastuseista siis erinevatele saatana rünnakutele. Kõrvale põikena veel kokku on lõpuaja Jumala rahva tunnuseid siin ilmutusraamatus meile antud kolm. Nii et sellele ilmutusraamatu 12. peatüki 17. salmile võime lisada ka ilmutusraamatu 14. peatüki 12. salmi. See on siis kolme ingli kuulutuse viimane salm. Ja nendeks tunnusteks siis on Jumala käskude pidamine, teiseks Jeesuse tunnistuse omamine ja kolmandaks, just mis tuleb siis 14. peatükist esile, on Jeesuse usk. Need kolm tunnust aitavad meil määratleda, keda Jumal peab lõpuajal oma nähtavaks koguduseks selle päikese all. Ja nüüd olen ma sunnitud ütlema seda, mis kahjuks pahandab paljusid kaasaja kristlasi teistest uskondadest. Ja nimelt ainuüksi tunnus Jumala käskude pidamine toob meie vaate välja Jumala 10 käsku, nii nagu Jumal andis selle Siinai mäel. See tähendab muutmata kujul. Nende käskude seas on ka käsk pühitseda hingamispäeva nädala 7. päeval. Piibli järgi siis šabatit ehk laupäeva, sest piibel õpetab meile, et nädala 7. päevaks on šabat ehk laupäev, mitte aga pühapäev. Pühapäev on piibli järgi nädala esimene päev, tööpäev. Ilmutus raamatu põhjal siis Jumala lõpuaja kogudus või nähtav kogudus pühitseb laupäevast päeva, mitte pühapäeva. Just see tõsiasi aitab meil nii-öelda teoloogia tasandil ka terad sõkaldest eraldada. Ja muidugi sellele tunnusele lisandub prohvetliku anni omamine. Küsiksin nüüd, kus või kelles ristuvad hingamispäev ja prohvetlik and kaasajal? Adventkirik on tulnud järeldusele, et see ristumiskoht on ühes prohvetliku andi omanud inimeses, kelle eluaastad olid vastavalt 1827 kuni 1915. Jah, need aastaarvud tähistavad Ellen Gould White'i sünni ja surma aastat. Adventkirik on veendunud, et Jumal varustas püha vaimu läbi just selle naise erilise prohvetliku anniga. Ja miks me oleme selles veendunud? Kõigepealt ilmutusraamatu iseloomustus lõpuajal hingamispäeva pidavale kogudusele oli, et üheks tunnuseks on Jeesuse tunnistus ehk prohvetliku anni avaldumine. Kui me võtaksime Ellen White'i ära, siis muutuks see tunnus meie jaoks praktiliselt olematuks. Teiseks, kui me analüüsime Ellen White'i prohveti rolli, siis me näeme, et kogu tema tegevus vastab piiblis esitatud prohveti tunnustele. Mida siis piibel ütleb Jumala prohveti kohta? Kõigepealt, prohveti sõnum on kooskõlas Jumala sõnaga. Ütleme tänapäeva mõistes siis kooskõlas piibliga. Loeme prohveti Jesaja kirja 8. peatükist 20. salmi. Siin ta ütleb sõnad õpetuse ja tunnistuse juurde. Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu. See, mida Jumal on öelnud ja mille ta on talletanud oma sõnasse. Sõnum peab olema sellega kooskõlas. Teiseks, piibel ütleb prohveti kohta, et tema ettekuulutused on läinud täide. Ja võime lugeda teksti 5. Moosese raamatu 18. peatükist ja siit salmid 21 ja 22. Ja kui sa mõtled oma südames, kuidas tunneme sõna, mida Issand ei ole rääkinud? Ja nüüd 22 salm on siis nagu vastus sellele küsimusele. Ja siis, kui prohvet räägib Issanda nimel, aga midagi ei sünni ega tule, ja siis on see sõna, mida Issand ei ole rääkinud. Prohvet on seda rääkinud ülemeelikusest. Ära karda teda. Aga see tekst ütleb, et kui prohvet midagi ennustab ja see ei täitu, ja siis ei ole see ennustus talle Jumala poolt antud. Ja kui ettekuulutused täituvad, see on üks tunnus, et tegemist on Jumala prohvetiga. Uues testamendist võime leida kolmanda tunnuse ja see on meile kirja pandud apostoli Johannese poolt tema esimeses epistlis 4. peatükis ja loeme siit salmid 2 ja 3. Te tunnete Jumala vaimu sellest. Iga vaim, kes tunnistab Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see on Jumalast. Ning ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb ja nüüd ta juba ongi maailmas. Nii et kolmandaks tunnuseks on siis prohveti puhul, et ta tunnustab Kristuse lihasse tulekut. Ja neljas oluline tunnus veel prohveti puhul on siis selle prohveti nii-öelda vili. Mattiuse evangeeliumi 7. peatükis on Jeesus ise selle kohta öelnud sõnad. Nii Mattiuse 7, salmid 18-20. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast. Ja neile Jeesuse sõnadele toetudes võime siis esitada prohveti kohta sellised küsimused. Kõigepealt, kas prohveti isiklik elu on kooskõlas sellega, mida ta õpetab? Teiseks, milline on prohveti mõju teistele? Milliseid tagajärgi võib näha nende inimeste elus, kes prohveti sõnumi vastu võtavad? Nii et see on see vili. Kas see on hea või see on halb, aga see annab ka tunnistust siis midagi prohveti kohta. Ja kui me nüüd rakendame neid prohveti tunnused Ellen White'i kohta, siis tegelikult me näeme, et sobivus on 100%. Esiteks, Ellen White'i tegevus, tema suuline ja kirjalik pärand on kooskõlas piibliga. Teiseks, ettekuulutusi ajalisi tal palju ei ole, sest see ei olnud ka tema peamine tegevus. Nii et mõned on ja me võime öelda, et osa neist on ajaloos juba täitunud, osa ootavad veel oma aega, aga siin ma praegu pikemalt ei peatu. Meie doktriinide raamatus selle teema kohta eestikeelses tõlkes lehel 176 on nendest asjadest pikemalt räägitud. Kolmandaks, Ellen White'i sõnum on üdini Kristus keskne. Ja piisab, kui me oleme lugenud näiteks tema raamatut Ajastute igatsus, mis on üks kõige sügavam vaimulik teos, mis on Kristuse elust läbi aegade kirjutatud. Ja muidugi siia kõrvale võib asetada ka näiteks raamatu pealkirjaga Tee Kristuse juurde, mis on läbi aegade üks paremaid raamatuid inimese praktilise usuelu ülesehitamiseks. Ning nüüd veel see viimane tunnus, Ellen White'i mõju. Kõigepealt Ellen White'i isiklik elu. Tema puhul me võime öelda, kui me oleme lugenud tunnistusi tema kohta, et tema elu oli 100% pühendunud vaimulik elu. Ja teiseks, kogu see tegevus, mis oli suunatud koguduse ülesehitamisele ja vaimulikule kasvule, kõik tema raamatud, mida on tegelikult väga-väga palju, kõik need raamatud, mis on aidanud üles ehitada koguduse kirjastustööd, haridustööd, tervishoiu missionitööd ja muidugi ka ülemaailmset missionitegevust. Ja kõigi kirjutatud materjalide maht on hämmastavalt suur. Ja samas see tema poolt kirjutatu mõju ei ole mitte niivõrd administratiivne, kuigi jah, ta administreerib ka arukalt ja targalt, kuid just see tema kirjutatu mõju on sügavalt vaimulik. Ja see on, ma arvan, kõige selle juures kõige olulisem. Nii et jah, me oleme võtnud uskuda ja tunnistada, et see prohvetlik and on avaldunud Ellen White'i elus ja töös. Nüüd veel üks selline väikene valdkond sellega seoses. Milline on Ellen White'i suhe piibliga? Ellen White ise rõhutab, et piibel on suur valgus. Ja tema on selle kõrval väike valgus. Ja see väike valgus on Jumalast antud just selleks, et see viiks meid suure valguse juurde. Nii et ta rõhutab väga tugevalt piibli keskset kohta meie vaimulikus elus, meie usuelus, meie usuelu praktikas. Ja tegelikult Ellen White rõhutab ka just seda, et me piibli kaudu ja piiblile toetudes õpime tundma Jumala tahet. Piibliga me kontrollime, mis on tõde ja mis on väär. Nüüd lõpuks veel seda, et ma olen vahel kohanud inimesi, kellel on raskus Ellen White'i prohveti andi uskumisega. Ja peame tunnistama tõepoolest, et see on usuküsimus. Igaüks peab isiklikult selles veendumusele tulema. Ja see nõuab pisut aega, see nõuab õppimist, see nõuab tööd. Mina võin öelda, et ma olen selle asjaga tegelenud oma elus küllalt palju ja mina olen tõepoolest isiklikult jõudnud sellele veendumusele, et olen vaitis avaldus prohvetlik and. Ma olen otsinud selle kohta materjali, ma olen otsinud selle kohta kirjandust, ma olen päris palju lugenud ja see on mind veennud. Aga kui alustada nii-öelda nullist, siis ma julgen kõigile soovitada ühte raamatut ja selleks oleks René Noorbergeni raamat, mis kannab pealkirja Ellen Goldwhite, Jumalast määratud prohvet. Seda peaks olema võimalik saada ilmselt kas meie kohalike koguduste raamatukogudest. Mis nüüd puudutab internetti, siis paljud inimesed otsivad internetist materjali. No internet toob meile kõik koju kätte, nii hea kui halva, nii musta kui valge. Selles küsimuses soovitan ma internetis olla üsna ettevaatlik. Tõepoolest, seal on sellist entsüklopeedilist materjali, mis annavad edasi tõese info, faktilise info. Kuid internetis olen ma kohanud ka selliseid veebilinke, mis kuulutavad otse, et Ellen White on vale prohvet. Minu jaoks on sellised maha tegevad lood olnud pinnapealsed ja tihti peale selliste otsitud põhjustega. No, sageli on seal autoriteks olnud inimesed, kes on adventkogudusele selja pööranud ja püüavad siit ja sealt oma endist kogudust rünnata. Jah, see on olnud nende inimeste valik, me ei mõista nende üle kohut, kuid nende inimeste argumentatsioon, millele nemad toetavad, ei ole minu jaoks kunagi olnud pädev. Argumentid, mis näitavad, et Ellen White omas tõelist prohveti andi, mis lähtus pühast vaimust, on olnud alati kaalukamad ja pädevamad. Aga siis veel kord, igaüks meist peab olema selles isiklikult veendunud ja kutsun üles ka selle doktriini juures vaeva nägema ja tööd tegema. Aga kui me siis oleme seda teinud ja kui me oleme sellele veendumusele jõudnud, siis ma usun, et me võime kogeda ka neid õnnistusi ja seda taevast tarkust, mis läbi selle prohvetliku anni ilmnemise meie koguduses meile lähtub ja avaldub. Nii palju siis teemal prohveti annist ja antku Jumal meile tarkust sellega tegeleda kainelt, rahulikult, süvitsi minnes. Ja kui me oleme leidnud sealt, mida Jumal on meile tahtnud öelda, siis tõepoolest, et Jumal võiks meid selle läbi rikkalikult õnnistada ja meie usku kasvatada, tugevdada, valmistades meid ette kohtumiseks meie Issandaga, Jeesus Kristusega tema peatsel tagasi tulekul. Issand õnnistagu meid kõiki. Aamen.